سورہ بینہ آیت نمبر 5.
مضبوط دین ہے، مضبوط دین ہے، مضبوط دین ہے، چی پا توحید بلکی بندگی خالص اللہ شرک نہ بچی او وارسرا دین دا چی دا مالی و بدنی عبادتا پابنی دی تسیم قیم ہوئی وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ دَارِ دِينُ الْقَيِّمَةِ بَمَضْبُوط جَمَعَةِ بَمَضْبُوط جَمَعَةِ دِين دَارِ مَضْبُوط جَمَعَةِ سُبْرِ انبیاء علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام دین دار دا اللہ کو توحید لگے گل بندگی اللہ لخواست تو رہے لگے آباد ماری و بدنی عبادت کا وقت وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یا ذَلِكَ دِينُ الْمِلَّةِ الْقَيِّمَةِ دار دین دا ملت مضبوط دا دا مضبوط ملت دین دے دین قانون دے دا دا مضبوط ملت قانون دے کہ اترے مضبوط ملت وائی دین وائی نداؤن دین اور قانون بڑے چیو بڑے اطاعت و بندگی دا اللہ نے سوا بلچانے کری وما امیر اللہ یعبد اللہ مخلصین لہو الدین بندگی بخالص دا اللہ قانون بخالص دا اللہ نے بدے کی وبل کو نشر کے ہونا کا تو توحید بدلے کی بشر نہ وبش کی دن کی دالا کا قانون بدلے کی دا غیر قانون کا بغاڑ نہیں دا حنیف سے دا مضبوط دین دے دا مضبوط قانون دے دے جن کے رول ان الذین کفروا من اہل الکتاب دو تقیر سے ممکن خطی کم کرے جدی دین قیم نہ مکھڑے اور نہ خلقرہ تصویر داخرت دا عذاب یا رو گئی این اللذین یقیننا کسان تکرو چکو کرے گئے من احل کتاب الانبیان دار کتاب والمشرکین اور مشرکان کم چکو بیان کے کاتیر اور کم چکو عام مشرکین کے کاتیر دسن کاتیر دلی دین قیم نگا اور دلی دا اللہ را لگلی شیوی نعمت نعمت الرسالت و نعمت الکتاب دا قرآن اور دا پیغمبر دا دے نعمت نا انکار دے دا نعمت دا اللہ نمی اچھو کفر کرے دا مدیان مجھے تو دا معامل شیطان دے دینار جہنم دیو قرور جہنم کی خالدین کی ہاں میں شوئی پدے گی چھو دا اللہ دا پیغمبر کتاب نا انکار دا غسین قیم نا انکار دے دا اللہ دا جن کے روز آقا قانون اگر پر توحید کا ہمیں اکلت دی اینا مقڑی اگر پر یہی دانے میں انکار کری ہمیں شب جہنمی ہے اولائے قضا کا کام خوشہ ہو گئی یا ان دی بکتر کا مخلوق بکتر کا مخلوق دا رہی بریا بریا مخلوق تریئے کی با پمانا دا پیدا کو باری دا اللہ کے پر سے البار کو مانا پیدا کروں گے تو پدیل اسلام البریہ مخلوق چھے اللہ پیدا کرے بریہ مخلوق تو دوت لگیا ایسا مرشی مانی اولائے قضا قسام مشرب البریہ امدادی بستا کا مخلوق آرو او گو ہے بدترین مخلوق شاہد ہوئے بدترین مخلوق اگر چاہتا چھے دلتین قیم خلاف دلہ دا قانون خلاف دلہ دا قانون میں انکار اکسان تا ہر نمتی بیا تغورا ورکی من اہل کتاب مریانا نکو پنن با جلائے پنن با اہل کتاب پنن با بزرگان دے تا ہر نمتی بیا اوچھے دا اللہ دا قانون خلاف تے دا تکری مخلوق وہ سم کہ کلے کلینے دے رہے اجن عمرے دے رہے لکہ دا ملی داران اج عمرہ عمر کا لنے تیجے نکو چے پر حکومت او حدا مانگی رائی شی نبی آج عمرے تیر آیا جیش نبی آج وزر جور شی نبی آج عمرے لگر آیا نگا من تو دا قوم پا پیسو نبی بزان مسلمانے نمشرف ہم ازر سید نمجی آنوا پا چلے گیا ہے او مشرف دے ازر وگورا زش دے بیت اللہ کا نمو تم بیت اللہ کا سی ازر لنا تو بجاہ جب کشتو رہ ہوا سر آنا ہوتا اب ادھی جنت تلا بجاہ کشان دے گن چھے سرے والا دین دشمنی دا کفر قانون ناتیس کئی اولئی کمال تاثر زمان ایڈی اللہ دس کافر چھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی اللہ کمال تاثر بیمان نجد چھے اسلامی خلافت د ترکو خلافت عثمانی ختم کو اگر کم کفر ترک کے کڑے وہ ہمارا کفر چلی پہ اسلام پابندی پہ گیر پابندی پہ دین پابندی داحل ایسی پڑی تو بےمان الگ الگ آئیڈیا دینا سمانا اور بند رہا سی پڑی تو نو کو چر تو دے جان تو ارتھ ہوئی وہ چیز اللہ نے دین قیم نہ خلاف سے ہرا کرتے ان الذين كفروا بنار جهنم دیر جان دیر بیت اللہ کا جھوٹ رہا جو دیر داری ہوں نے بدن کی اللہ کی بدترین مخلوق تھے بدترین شر البریا اور بدترین شر دے تو مخلوقات کے خنزیر دا خنزیر نمبر کر رہے اللہ کہ ہمارا قانون خلاف دا دا اللہ کے کتاب اور پیغمبر کا رسالت نے انکار کر نو خود ہی جس کے تفر ہوں بنی مولا ہوئی اولائے کا شر البریا دا بدترین مخلوقات مولا قانون جی وہی مریان نو دا مشرف تاریخت مریان یار دے کر جائی تاریخت مریان چراوی اکو پر تجائز ہوئی خدا شورا شمشر بری ہے دا پیغمبر مقابلہ کے کہ غلط تصیلے نا شر بری ہے تو دین خدا غنا بستر شر بری ہے اللہ کا تنظیم نم بتر گیا تنظیم نم چرا اللہ کا کتاب اور اللہ کا پیغمبر نے انکار کیا فضیل سور تو کلی کی چیر دمائی نم دولا ہے او دارا دا قرآن خلاف کئی دا پیغمبر دا سنت خلاف کئی کا بیرا کو کیا کئی او دے مولا دے بزر دے شیخ او دا قرآن خلاف کئی دا سنت خلاف کئی کا بیرا کو کیا کئی دا بیرا کو پرچار کئی ندرہ خلق تینار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ اللہ اذا بیا مولا نے دے دے عزت نہ دے بلکہ دا تو مخلوقات کی بدترین مخلوق دے کہ اللہ دے دین دے کتاب دے پیغمبر خلاف کی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات شارع کم قل کو کہ اللہ بدی نعمت قدر ہو اللہ دے کتاب اور اللہ دے پیغمبر قال رسول دے قران قدر سے دے قران قدر جانے کہ راوی اور تفسر کر کے کرو لگا وہ کھلے گا دے قدر نہ خبر دارے کہ پری اسلام کوئی کا پری اصل عقیدہ اصل معاشرہ عمل کے برابر کوئی کسان نہ عمل و عقیدہ دے پہ نرا اور کی بدرانی جی پہ راوت کے ابھی جی سے لگے رہن کرا قدم یہ گئے رکھا رکھے توتی کوئی دن دے شری کسی توتی کی روپے پشان لگیا دے دا قرآن دی دے تیرا دا قرآن تلکیرا جان پہ نہ کوئی دارا عقیدہ پہ نہ جوڑے لگیا رہے وہ قرآن اور عقیدہ دا ہندوستان دے ہندو بسک نہ بتا ندا سنگ مسلمان سنگ دے قرآن نہیں اور سنگ دے قرآن حق ادا کی قرآن وہ لگیا رہے جو بنا حدیث کے راجہ نبی علیہ السلام فرمائے رب بکار القرآن دیر طرف سے قرآن ویم کے قرآن وی اور قرآن ویلعب قرآن کو اٹھر لانے کو زتا وہ قرآن دا شر بدیت دا بدعات بدیت قرآن بیان کرے اور دے امہ حضی پشر کیا کرے تو بدعات کیا کرے بنا رہو کیا کرے دا قرآن کے لانے کوئی کرے کوئی کو نہیں عقیدے کی مشتا عمل کی مشتا دا اللہ دے نعمت حق ادا کر دا قرآن مدارن تم جانے کی کوئی کو عقیدہ عمل و معاشرہ پہ جوڑا کرا اور دارن دا پیغمبر حق کرے دا پیغمبر حق دارے کی دا پیغمبر سنت کرے کی پغم کے پخالے کے پجون دا پیغمبر اور سنت نخ کرے نو دے دا پیغمبر حق تلجی کی دے دا پیغمبر مخالف کے اگر کی پخلے مانے لے رکھتا کرے نو آن حق ادا کرون کیا رہے قرآن حق ادا ہے دا نعمت دا اللہ دا رسالت حق ادا ہے نو این اللہ دینے انا آجتانا منو کہ وے من اللہ دا کتاب وعمل صالحات او عمل مکو پر طریقہ دا پیغمبر اقیدے دروتا عمل پا قرآن عمل پا سنت اولائے دا کتاب ہم بھی خیر و بریہ دی بہتر دا مخلوقات دی و مخلوقات کے بہترین مخلوق دا ہے بہترین کیا تو ہوئے اگر دا اللہ دا کتاب اور دا رسالت حق ادا کرو عقیدہ و عمل تو قرآن و سنت برابر کا ذکر دا بہترین مخلوق بہترین جزاؤں ہم بدل دے ہوئے ان درم دینے پنیز درد دی جنات و آمی از جنتن دامیش گیرے دی امیش جنتن تجری کروان بی مرتا تیرانا آرو لاندی دونو دائن نیدونا نیدونو کروان خالدین دی امیش وی خالدین امیش وی دی آفدی جنتن کے عبدن امیشا 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 پکی ہے رضی اللہ عنہ اللہ برای جیوی دبین و رضوان و کی برای جیشی دالنا اللہ با دبین راضی فریسن یقیدہ او عمل و رضوان دیو امراضی شیانو دا اللہ نقا ثواب باندے اکا بدلا باندے اللہ با قدا سا ثواب و بدلا باندے چی دیو اللہ نقا دے بدلا و قدر عجر کے برای جیش دارن و رضوان او دی برای جیشی دالنا فعجر و ثواب برکولو کے راضی بشی دا اللہ نقا تمنا گانو پورا کھول کے اللہ کے تمنا گانی پورے سبا مقام چاہتا میرا یہ کہ اللہ کی راضی سی دے کو چاہ رہی پا گیا جنت کو تمو شو ہمیشہ دا بچا لے وہی زارے کلا دا مقام مرتبہ دا جنت نا او دا رضا لے منا بچا دا پارا خشی ربا چیری دلی رخت ربنا درد نہیں یہی دلی خشیت ورکی دا اللہ بزرگ اگر ایمان و عمل صالح یو یاد ان الذین هم عمل صالحات دغ خلق لجزان در بیم جنات یو سیر سیدو بی عمل پا سنت و شرط و تر بل دے بل شرط دے خشیت خشیت و تر شرط خشیت شرط کر در ایمان و عمل صالح در خشیت شرط دا خشیت موافق در استطاعت ونه چستا وقت دا اللہ خشیت خشیت سشے رئی دا اللہ یر ازر کیا ہو ساتھ اللہ چتا سوکینی کنی کتا تا سوکشتا تلیشتا نو پا ہر بقا کہ عقیدہ دا عمل دے معاملہ دا معاشرہ چستا دا اللہ خوب کنسو ہو چو دغت خشیت لی دغت خشیت دے اصل کی چی دغت خشیت ہو یا تا دا اللہ دا مخالفتنا دا گنانا تا دا بغاوتنا تا دا ظلم زیادینا قل بلو فتا با ہمی پولیس ولاری فوج ولاری ہو گئی فتا سو چی دینو ستا سو کی داری کئی کنے کئی کتا سو اینی کنی اینی و چی دار رہے کی خشیت تاسی دے چی تو ظلم گنا زیادی لوردے چی تا تا خشیت دننا آوازی اتا خشیت تغ خشیت چو دا عقیده او عمل سرا دیل دا مقام ملو دا صفت دا ضروری دی او دا صفت قرآن دا انبیاء علیہ السلام صفت بیان کرده دا رنگ مومنان صفت بیان کرده چی دی خاشعین خاشعین دا خشوع علیہ السلام سور احضاب کی تیرشی انتاری بیان سور یاسین گیا رکی دا انقا کہ تین کی سیاد نو دا ایمان و عمل صالح سر خشیت ضروری دے صرف تقلی ایمان صرف تا ظاہر عمل دا کمان سر اندے سوکر چی خشیت نو نو سورت کے تحدیث دنے مطبع سارت والقرآن او نجد